Assalomu alaykum, hurmatli Dilkash radiosining aziz muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. O'ylaymizki, sizlar uchun tayyorlanayotgan ishtirishlarimiz siz aziz tinglovchilarga manzur bo'lmoqda. Hurmatli radio tinglovchi do'stlar, ko'pincha tinglovchilarimizdan Xudo kim o'zi degan savolni eshitib qolamiz. Azizlar, Xudo shaxsdir. U samoda yashaydi. Bu boshimiz uzra bulutlar suzadigan va samolyotlar uchadigan osmon emas, balki muqaddas kitobda aytilgan samodir. Xudo yashaydigan samoni biz insonlar ko'ra olmaymiz. Biz Xudo samoda deb aytgan paytimizda bu samoning aynan qayerda ekanligini ham aniq bilmaymiz. Biroq uning juda yaxshi ekanligini bilamiz, ishonamiz va u yerga borishni va Xudovon oldida birga bo'lishni har birimiz istaymiz. Agar Xudoni bilsak va uni sevsak, o'lganimizdan so'ng Xudo va uning farishtalari yashaydigan joyga tushamiz. Sen Xudoning ruh ekanligini bilasanmi? Bu uning tanaga ega bo'lmagan shaxsligini anglatadi. Sen va biz ruhimiz yashaydigan tanaga egamiz. Xudoga esa tananing keragi yo'q. U borliqdagi eng ajoyib zotdir. U hech qachon xato qilmaydi. Xudo shunday qudratlikki, uning uchun imkonsiz narsaning o'zi yo'q. Nimani istasa shuni qilishi uning qo'lidan keladi. Xudo borliqni, yer osmonni, o't ulan va daraxtlarni, oy, quyosh va yulduzlarni yaratdi. Farishtalarni, shuningdek, seni va meni yaratdi. Ko'zga ko'rinar va ko'rinmas bo'lgan jamiki narsalarni yagona Xudo tomonidan yaratilgandir. U momaqaldiroq va chaqmoqni, yomg'ir va qorni yubordi. Xudo qayerda? Biz uning samoda bo'lishini eshitdik. Biroq Xudo shu yerda bizning oramizda ham turibdi va bizni eshityapti. Uning bir vaqtning o'zida hamma yerda hozir bo'la olishi g'aroyib emasmi? Xudo okeandagi katta-katta kemalarda odamlarga hamroh bo'ladi va shu bilan bir vaqtning o'zida uzoq o'lkalardagi o'z xizmatchilarining yonida turadi. Biz bir vaqtning o'zida hamma yerda bo'la olmaymiz. U esa bir vaqtning o'zida hamma yerda hozir nozir. Biz uchun eng muhimi shuki, Xudo bizni sevadi va shuning uchun ham biz haqimizda g'amxo'rlik qiladi. O'z navbatida biz ham Xudoni sevganligimiz uchun uni xafa qiladigan ishlarni qilishni istamaymiz. Samodagi buyuk Xudo, sen biz haqimizda har doim g'amxo'rlik qilganing uchun senga minnatdorchilik bildiramiz. Ha, aziz radio tinglovchi do'stim, Xudovand shunday ajoyib zotdir. Bundan tashqari eng muhimi, Xudovand barcha gunohkor insonlarni gunohlarini kechirishni va o'zi bilan jannatda birga bo'lishni istaydi. Chunki insonlarni u sevadi. Dunyodagi barcha odamlarni Xudovand yaratgandir. Biz barchamiz uning farzandlarimiz. Shuning uchun u biz haqimizda g'amxo'rlik qilmoqchi. U bugun sen haqingda ham g'amxo'rlik qilmoqchi. Agar sen rozi bo'lsang, barcha gunohlaring uchun Xudodan kechirim so'ra. Xudovand seni kechiradi. Shuning bilan azizlar, mavzumizga yakun yasamoqchiman. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash@najot.com. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.